Já, það er þetta alveg. Verður eitthvað gott við þér í sumar? Ég held nefnilega ekki, sko. Já, sama tíma. Já, hvað gerir eiginlega svona gaman úti? Já. Já. Nú, ok. Ok. Já, það er ekki búið að vera alveg vel boringa. Ok, ég öfunda þér þetta það sko. Ég er ekki búin að gera núna því. Já, ég meina, á ekki allt COVID-dót að detta niður enda mánaðarins, eða mánaðamót. Já, meinar. Já, það hlýtur að vera eitthvað í gangi þá. Já, true, mjög true. Jú, svona eiginlega. Það voru samt alveg margir þarna, sko. Já, ég meina, allir hoppaðu sen sinna að geta gert. Ég meina, ég var einn af þeim, ég var að vinna þessa helgi, en ég fór samt. Já. Já, ég ætla rétt að vona það. Já, ætla ráða það. Já. Er ekki búin að selja stuð upp? Já. Já, ég ætla að sleppa þig núna. Þetta er svona 150 skall fyrir eina helgi, sko. Ég veit ekki alveg hvort ég hef. Já, ég... Já, ég meina að við getum fengið hús þar á ódýra eftir að fara tjald á þjóðatíð. Það er bara svolítið, sko. Tjaldið er svona 60.000. Og þú veist, já. Það væri geggja. Það er ekki það dýrt það er það. Ég held ég að... Já. Ég meina, þú veist, Ibiza er mjög dýrt. Já. Já, hefði það gerst, það væri eitthvað annað, en... Ó já, en nei. Það fór þetta klukkan. Örgulega Bali. Það er svo fallegur staður, sko. Ég var til að bara ferðast skoða. Já. Já, mér langar þetta líka ógeðslega mikið að fara til Tokyo, Japan. Það er bara beint úr teiknum minn, sko. Mér langar svo mikið að upplifa hvernig þetta er þetta. Það væri... Okay, það væri geggja, sko. Það er svona þrjú á löndunum, svona jumlönd og hin svona sko. Ég meina, hvar er ekki jum? Allstaðar núna COVID, en er samt ekki svo mikið að skordýrnar. Ég gæti það ekki, sko. Já, ég bara vill ekki fara til lands þar sem að maður þarf að kíkja í skóna sína og orma fyrir það. Þá bara, veist, pass, ég er góður, sko, sleppi. Já. Já, það er bara peningur. Já, ég meina, það hlýtur að koma að maður byrjar að plana svona útlandsferðir næsta sumar þegar maður kemur svona, þegar maður fær sumarfrí og svoleiðis. Að skella sér eitthvað flott í eitthvað tjámferð. Já, einmitt. Ég er bara að fara í eina svona útlandsferð, svona jam, að það var að koma önnur, sko. Þetta var svo gaman, þetta. Já, ég fór einmitt fyrir COVID, svo þetta var bara perfect timing, sko. Allt opið. Það er bara skrýta að hugsa um það núna, allt opið og það er bara, ég veit ekki, það er skrýta að hugsa um það. Það var nógu skrýtið þegar að, þú veist, maður þarf ekki að fara með grímið lengur. Ég er bara, mjög stað skrýtið, sko. Ég var einmitt að voru að segja. Ég held að þetta veri bara eitthvað sem ég geti bandar ykkur með eitthvað, ekki Finnlandi. Ég held að ef maður er með evrópskt vegabréf og fer ykkur staðar í Evrópu, þá væri maður góður, sko. Já. Já, ég meina, þú veist, hvað er að því? Já, þetta er loksins að vera búið. Jesus, ég er búin að fara í nóga þessum testum. Þetta er óþægilegasta sem maður fer í, sko. Og ég bara, ég færði í þrjú, en það er þrjú og mikið. Já. Já. Oj. Það er bara eins og að bora upp í heilan á manni. Það er nógu slæmt þetta sem er hér, sko. Já. Já, það er ekkert óþægilegra en þú veist, segjum að maður fer hann í kóðtest og það sem er gert hjá mörgum, það sem að það er fréttastuð og maður þarf að það hefur verið að stinga ykkur upp í koki á manni og bara að kúast í mynd. Það er ekkit eitthvað sem að vill, þú veist. Já, einmitt. Ég meina, ég myndi taka það, sko. Ég með nokkur að komast að þessu landi. Ég er ekki búin að fara, hvernig fór ég seinast? Það var ágúst að seinast ári, held ég. 2020. Ég fór að heimsækja frænda minn í Danmörku. Það var geggjufæð, sko. COVID-19 bara ekki neitt annað, sko. Já, þarna úti, þetta allt opið, það var sko þetta sumar hana og rigning og rok allt sumarið. Eina vikan sem ég kom, þessi eina vika sem ég var búin að panta 2 mánuði fyrir, það var 30 stiga hiti og við þurftum að keyra frá aðna í, hvað var það? 4 tíma eða eitthvað í bíl sem var ekki með airconditioning. Það var hryllilegt, sko. En á sama tíma, það var meistari sem við hittum á veginum. Það var bara bíll að keyra frá, hliðin á okkur. Hann dreifir niður rúðuna og er svona að benda á mig að draga niður rúðuna. Ég dreifir niður. Hann kemur og réttir mér, þú veist, á svona 100. Réttir mér ískaldan drykk. Þetta var bara mesti meistari sem ég veit um, sko. Já. Ó, já. Ég setti þetta beint á ennið á mig, sko. Ég drakk þetta ekki. Það er bara eitthvað til að kæla mig niður. Já, ég mætti þarna í gallabuxum og hettupeysu. Ég var búinn að koma mér í, ég bara opnaði ferðartöskuna mína í bílnum á ferðinni og fór í stuttbuxur og ból, sko, ég gat þetta ekki. Já. Já, þetta úti þegar maður er að passa að drekka vatn og eitthvað, maður er ekki vanið hérna, sko. Jesús. Já, þetta. Já, ég þegar fór í vinnuferð til Bandaríkjanna, það er mjög slæmt fyrsta daginn þegar við mættum um hádegi og þarna vorum ekki með vatn eða neitt og það var 20 og eitthvað stiga hiti, held ég 27 stiga hiti eða eitthvað og það var ekki kæling í sér verksmiði sem við vorum að vinna í þarna og bara mér leið eins og það var að vera að fara að líða yfir mig, sko, þetta var. Það var versti vinnudagur, bara. Nei. Jú, skólinn var byrjaður, þetta var enda sumarsins, ég var í sumarvinnu og já, ég átti að vera sendur út í 4 daga, held ég. Og ég var hérna í 10 daga, held ég. Það var alveg bara á 10. daginum. Ég var, sko, hefði ég verið 2 daga lengur, hefði ég fallið í áfanguna sem ég var í skólunum. Svo, já, þetta var þannig. Það var verið að gefa mér svo marga fjarvistir að ég hefði fallið. Og svo ég bara talaði við hann sem var yfir ferðina þarna og bara, þú þarft að senda mig heim, bara í dag. Og þeir pöntuðu flug fyrir mig. Ja, þarna, það var sýnt mér eitthvað pínu, það, fyrstu, hvað var það, fyrstu 2 dagana eða eitthvað, það var ekki leift mér, en síðan var byrjað að gefa mér marga fjarvistir, ég náði að sleppa við þetta þegar ég kom aftur til Íslands, þá fór ég að tala við hvern kennara fyrir sig og útskýra allt. Já, ég reyndi að útskýra, já, ég var að læra í útlöndum og, ég var ekki að því, en. Já. Já, það er ekki, maður lærir ekkert í skólan, en á þessum skóla þarna með það sem maður fær í vinnunni, sko. Ég hef lært allt sem ég veit þar. Einmitt. Já, ég er búið með hann að kapla að læra núna í svona tíma. Ég nenni ekki strax. Ég er að klára núna fyrstu íbúðakaupin. Og það var ég svona eiginlega búin að festa mig í vinnu. Það verður mjög þægilegt, sko. Já, þetta er mjög fínt, sko. Ekki eins og er, en veist, þetta er bara þannig að það gæti komið upp á mér á morgun eða eftir mánuð bara, heyrðu, viltu fara til Brasilíu á, í næstu viku? Eða eitthvað þannig. COVID? Jú. Vinnan sendi mig í það. Já, ég fer með Janssen, það var helvíti. Bara, það var, flestir eru bara svona veikir aðeins um morguninn, síðan góðir. Ég var veikur í 2 daga á þessu. Bara rúmliggjandi, sko. Þetta var svakalegt, sko. Af hverju get ég ekki verið eitt af þeim? En á sama tíma, það er sagt að þeir sem finna mest fyrir þessu fá mestu, atna, já, fá bestu vörnina. Svo ég ætti að vera bara 100%. Það stendur að Janssen sé 60%, en ég ætti að vera 100% með hvað ég var veikur, sko. Aðeins meira. Já, og þetta er líka bara ein sprauta. Ég er með fóbíu fyrir sprautum, svo þetta hjálpar. Já, ég myndi allan daginn taka það, víst, fyrir þessi veikindi, sko. Það er allt betra en önnur sprauta. Já. Er þetta eitthvað nýtt? Ég hef ekki heyrt um þetta. Já, meinar. Já, meinar. Aja. Jú, það er ekki bara. Yes. Bye.